มีนิทานอยู่เรื่องหนังขึ้นจะเกิดดูบรรณน้องฟ้าเลยเกิดเรื่องราวเป็นเรื่องของไก่ไม่ได้ไก่จ๋านะไก่ในความรู้สึกก็จะเห็นป่าละเมาะแล้วมีพวกไก่ลักษณะมันเป็นพวกไก่แจ้ตัวใหญ่เขาเรียกไก่อะไรไก่หางยาวๆนี่ผมมันสวยมากเลยฮะไก่ฟ้าเออไก่ฟ้าสีมันออกเขียวแบบปีกมันทับก็มีเขียวแบบสวยนะมีประกายว่าหางมันเป็นพวงยาวๆเนี้ยหุ่นมันสวยดีแล้วไก่ฟ้ามันมีฝูงไก่ฟ้าอยู่ฝูงหนึ่งตัวผู้ก็ออกทำมาหากินตัวเมียก็เพาะไข่เมียกกไข่ผัวออกไปหาอาหารพอไม่นานลูกไก่มันก็ปรากฏออกมา10 ตัวไม่ใช่หวยนะออกไปแล้ว10นะ ก็แปลในสัตว์มันออกปุ๊บก็เดินได้เลยนะไอ้เราออกมายังนอนไงแก่ยังไงวะรอดเป็นเดือนๆปีๆจะเดินได้นะเออมันออกมาปั๊บมันก็ลุกเดินนั่นได้เลยกินได้ละความเป็นแม่รักลูกเนี่ยเธอเห็นแม่ไก่กับลูกไก่มันให้ความรู้สึกสัมพันธ์ที่น่าเป็นแบบเป็นอย่างนะเออเขารักของเขามากหวงแหนมากจะไม่ยอมไปไหนเลยที่ใจห่างสายตาของเขาระหว่างที่ลูกน้อยมันกำลังเดินไปจิกนู่นเขาจะคอยกันเขาไว้เอาปีกโอบกันเขาไว้ไม่ให้ลูกไปทางนั้นไม่ให้ลูกไปทางนี้ดูแล้วเขาก็มีความรักในลูกของเขาอย่างมากไก่ผู้จะเป็นสามีก็ทำหน้าเป็นหน้าที่สามีคือไปหาอาหารหาที่อยู่แล้วก็ต้องไปตรวจว่าที่ไหนมันที่อุดมสมบูรณ์พอมีอาหารให้ลูกน้อยอีก10 ชีวิตเพราะตรงที่เขาอยู่นะอาหารมันพร่องแล้วคุยไปคุยมาคือไอ้ตอนแรกมันกินกันแค่2 ตัวใช่ไหมมันก็พออยู่ได้อันนี้มันมาเพิ่มสมาชิกมาอีก10ก็เป็นโหลนึงอะโหลนึงไอ้ตรงนั้นมันหากินไม่พอแล้วล่ะสามีก็บอกภรรยาว่าฉันจะออกไปหาแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่ให้เหมาะสมกับลูกของเราแล้วเขาบอกภรรยานะภรรยาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบไม่ตั้งใจนะช่วยเหลือก็กุลก็เข้าไปเจ้าข้าไม่ต้องห่วงทางนี้นะฉันจะดูแลลูกฉันอย่างดีคราวนี้ว่ามาสามีไปเนี่ยมันไปเกิดอันนั้นนะพายุกระหน่ำในป่ากลับไม่ได้เพราะว่าพอฝนมันตกหนักๆเข้าน้ำมันก็หลากใช่ไหมน้ำหลากปุ๊บเนี่ยไก่มันบินได้ไกลก็จริงแต่ว่าในระหว่างที่น้ำมันยังหลากฝนมันยังตกอยู่ลมมันก็แรงไอ้คิดจะกลับมันก็ยังกลับไม่สะดวกก็ตัดสินใจว่าต้องรอให้ทุกอย่างมันสงบแล้วถึงจะกลับแต่พอมันสงบมันก็รอไป3 วัน 3 คืนกลางวันสามคืนจากน้ำธรรมดาเนี่ยอันนี้ไปนี่คือน้ำที่มันอยู่ในแอ่งของมันที่เคยมีธรรมดาเล็กๆมันกลายเป็นใหญ่เท่ากับมหาสมุทรเลยทะเลสาบอย่างนั้นคราวนี้บินข้ามไม่ได้ไม่ไหวบินข้ามไปไม่ได้แน่นอนฝ่ายสามีก็พยายามคิดหาวิธีว่าจะข้ามไปหาภรรยากับลูกยังไงตัวลูกกับส่วนลูกน่ะไม่รู้เรื่องแล้วแหละส่วนคนที่เป็นภรรยาก็คอยชะเง้อมองสามีเมื่อไหร่จะกลับมาเพราะมันหลายเวลาแต่ได้ยินเสียงฟ้าแต่ไม่ได้รับรู้เรื่องฝนเพราะมันห่างกันมากฝนไม่ได้ตกตรงที่เขานะที่ตัวเมียอยู่แต่มันตกตรงที่ตัวผู้อยู่ตัวที่เป็นแม่ก็มีความพะวงถึงสามีเหมือนกันแต่คิดว่าเขาคงกลับต้องกลับมาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเชื่อว่าสามีต้องกลับมาได้หน้าที่ของเราคือต้องรักษาลูกของเราไว้ให้ปลอดภัยที่สุด ขาคิดว่าณเวลานี้ถ้าเราจะให้ลูกอยู่ตรงนี้มันยังมีอันตรายอยู่เขาก็เลยมันเข้าหน้าฝนจึงพาลูกน้อยเนี่ยเดินไปที่โคนต้นไม้ใหญ่นี่โคนต้นไม้ใหญ่ก็จะมีโพรงเป็นโพรงไม้เก่าใช่ไหมไก่เนี่ยเขาไม่ได้กินมันเคยกินสัตว์เนี่ยสัตว์อื่นเขาต้องได้กินแต่ว่าความชื้นของดินเนี่ยมันลอยขึ้นมากินดินมันกลบกินสัตว์อื่นที่อยู่ในโพรงไม้ก็เลยไม่รู้ว่าในโพรงไม้นั้นมันมีสัตว์อื่นอยู่ด้วยก็พาลูกเล็กๆ เวลากลางคืนก็เอาปีกโอบไว้ให้อุ่นนั่นนะอบอุ่นไว้อยู่ข้างๆโพรงอยู่ตรงปากโพรงนั่นแหละมันก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าโพรงมันไม่ได้ใหญ่นักขนาดเนี้ยถ้าตัวแม่ตัวเดียวมันก็เข้ากันแน่นแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแต่ว่าจะเป็นชะตากรรมหรืออะไรไม่ทราบในนั้นมันมีงูเหลือมตัวบะหึ่มไอ้โพรงที่อยู่ตรงนี้เล็กก็จริงแต่ว่าข้างในมันซ้อนเข้าไปอย่างเงี้ยคือถ้ามันแค่แลบเป็นไอ้พวกนี้ก็ดกเข้าปากหมดแล้วปรากฏว่าแม่เขาก็ออกไปหาพาลูกน้อยไปพาไปกินอาหารขากลับมาเนี่ยมันก็มีลูกที่มันชอบเดินทางก็มันคนเดียวก็มีใช่ไหมออกเส้นนอกเส้นทางแล้วมันก็อยากจะหลบไปอยู่ที่อุ่นๆก็อยู่ในโพรงปรากฏก็ไม่เหลือเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งชีวิตผู้เป็นแม่ก็นับดูแล้ว2 3 4 5มาไม่ครบหายไปไหน1ตัว1ตัว1ชีวิตที่จะต้องตามให้พบจะพบซากจะพบอะไรก็ต้องตามให้พบให้ได้เขาก็พาลูกที่เหลือไปน่ะไปด้วยไปหาลูกคนอีกตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนไปกว้างยังไงก็หาไม่เจอไม่เจอสักตัวเดียวคนเป็นแม่ร้องไห้น้ำตาไก่มันร่วงนะในระหว่างที่มันโอบลูกเอาไว้เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็นอนร้องไห้คิดถึงลูกที่จากไปคิดถึงมากกว่าสามีอีกสามีคิดถึงประเดี๋ยวนึงแต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นหน่อยยังไงสามีก็ต้องกลับมาแต่ลูกก็สิจะกลับมายังไงเล็กเกินไปที่เขาจะกลับมาหาเราได้ใช่ไหมเขาไม่มีความสุขเลยอยู่ได้ความรู้สึกที่เศร้าหมองโหยหาไม่ได้พาเทวินนะโหยหาจิตใจก็มีความหวนนึกว่าไปไหนหนอลูกเราไปที่ไหนแล้วหนอจะเกิดอันตรายอะไรเขาก็คิดไปต่างๆนานาพรณนาความปรุงแต่งความวิตกกังวลออกไปเยอะแยะมากมายนอนไม่หลับนอนก็นอนไม่หลับเช้าตื่นมาก็ต้องทำหน้าที่พาลูกไปหาอาหารตัวเองก็ทรุดโทรมลงไปเพราะนอนไม่หลับวันก็แล้ว2วันก็แล้วพอวันที่3ปั๊บอีกตัวก็หายไปอีกเหลือ8ตัวความเศร้าโศกเสียใจก็เพิ่มทวีคูณขึ้นมาอีกใช่ไหมเป็นอยู่อย่างเนี้ยจนล่วงเวลาไปประมาณ3 อาทิตย์ได้เหลือตัวสุดท้ายตัวเดียวเธอว่าน้ำตาไก่จะเหลือซากให้ร้องไหมเนี่ยวันสองวันหายตัววันสองวันหายไปตัววันสองวันหายไปตัวแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนทั้งที่อันตรายอยู่แค่ตรงนั้นน่ะแต่ตัวอยู่แค่นั้นน่ะไม่รู้เรื่องบุพกรรมมันบังมันทำให้ไม่รับรู้ว่ามีสัตว์ร้ายอยู่ในนั้นทั้งจมูกไก่ต้องรู้นะไก่กับงูเนี่ยมันไม่เคยถูกกันหรอกนะใช่ไหมงูจิกไก่ตายเอ้าก็ตัวถ้าขนาดนั้นแล้วบอกไก่จิกงูตายกูสวยแล้วและตัวเดียวคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้คงไม่เหลือแน่คงจะเป็นที่อาถรรพ์เราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้ว เลยพาลูกน้อยเช่นเดือนมันก็เริ่มแข็งแรงขึ้นนะโตขึ้นหน่อยละเริ่มใหญ่สัตว์ไก่หนึ่งเดือนนี่มันก็มีขนเต็มตัวใช่ไหมมีพอเดินได้อย่างสบายเขาก็พาไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวผู้ชายตัวผู้ที่เหลืออยู่นะตัวผู้นอนนั้นตายหมดพาลูกเดินไปเขาก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางชิ้นไหนรู้แต่ว่าสามีไปทางชิ้นเนี้ยไปตามสามีก็แล้วกันก็พาลูกไปด้วยตามสามีไปส่วนสามีเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันลดลงไปได้ไม่เท่าไหร่เองเพราะมันขังแล้วมันขังเลยมันไม่ใช่ที่สูงไหลลงต่ำเพราะเดิมมันมีแอ่งอยู่แล้วพอน้ำมันเยอะขึ้นก็เลยอยู่อย่างนั้นเขาพยายามทุกที่จะบินไปได้ครึ่งทางตกน้ำแล้วก็ต้องบินพับเปียกนะกลับทำอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยหยุดที่จะข้ามแม่น้ำเลยไอ้สามยังทำอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะบินพยายามที่จะบินข้ามไปได้จะหากิ่งไม้จะหาอะไรเป็นท่อนไม้ก็คงคิดไม่ออกขนาดนั้นนะปากน้อยจะไปข้ามท่อนไม้ใหญ่ๆเอามาเพื่อจะลอยฝั่งนู้นยังไงเป็นเราไม่แน่มั้ยเราไม่แน่อาจจะฉลาดก็ได้นะเอาตีนดีดไม้สักท่อนนะเอาหัวปักไม้เข้าแล้วก็บินนั่นก็จะวิ่งเหมือนเรือเห็นแล้วนะมันก็ไปถึงแต่ว่าเองมันเป็นเรื่องของกรรมยังไงมันก็จะบังคับให้คิดไม่ออกนึกไม่ได้ที่ทำทางออกยังไงคิดได้อย่างเดียวว่าเราต้องมีกำลังข้ามไปได้ยังไงก็ต้องข้ามไปได้สักวันอย่างนั้นส่วนแม่ไก่เนี่ยมาถึงตรงที่เป็นลำไอ้น้ำที่เขาอยู่เห็นแล้วแต่ระยะทางมันไกลอ่ะเห็นนะเธอดีใจมากเลยเห็นสามีของเธออยู่ฝั่งนู้นเธอก็ส่งเสียงเลี้ยงรอบเรียกอ่ะสามีก็เรียกกลับเรียกกันไปเรียกกันมาโต้ตอบเป็นคำว่าฉันอยู่นี่นะเมียก็บอกว่าฉันก็อยู่นี่ผัวก็บอกฉันก็อยู่นี่กระโต๊ะกระโต๊ะกระตากันว่ามันต่างคนก็เห็นกันอยู่แต่ไม่สามารถหากันได้มันมีแม่น้ำฝังกันไอ้ทะเลสาบฝังกันเสร็จแล้วทำยังไงชีวิตของความผูกพันซึ่งมีแต่กันและกันระหว่างพ่อแม่ลูกจะกลับมีทะเลสาบฝังกันระหว่างเขาสองฝั่งไม่มีทางเลยที่จะข้ามไปสู่กันได้ไม่ว่าทางนู้นจะมาและทางนี้จะไปคนหนึ่งลำพึงลำพันว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราก็ไม่เลิกลาที่จะบินไปให้ถึงเมียและลูกของเราให้ได้ส่วนภรรยาชีวิตทั้งชีวิตเราก็จะไม่ไปไหนเราจะรอสามีเราอยู่ที่นี่จนฝ่าสามีเราจะมาหาเราให้ได้รอกันไปรอกันมาแล้วก็รอกันมาแล้วก็รอกันไปกินไปรอไปจนแม่ไก่ตายลูกอยู่พ่อไก่แก่บินไม่ไหวแล้วระหว่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกคนเนี้ยรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นลูกไก่ตัวเนี้ยนะรับรู้ถึงความรู้สึกของความทุกข์ทรเวทนาทรมานของผู้ที่เป็นทั้งพ่อผู้ที่เป็นทั้งแม่ตลอดเวลาแต่ลูกก็ไม่สามารถช่วยเหลือให้คนทั้งสองนั้นสมความปรารถนาได้เลยและก็รับรู้ถึงความรักความที่ปรารถนาของผู้ที่เป็นมารดาผู้เป็นแม่อย่างมากแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยให้ผู้เป็นแม่สมหวังได้มันเป็นความทุกข์ทรมานใจทั้งหมดไหมเปลี่ยนเวรเปลี่ยนมือมันชาเลยเป็นเธอบ้างอ่ะถ้าอยู่ในฐานะของคนเป็นลูกจะทำยังไงจะทำยังไงภาพที่เธอเห็นเป็นประจำกับความพัดพรากที่จากกันไปแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่มีความรักผูกพันต่อกันแต่ผู้เป็นลูก ไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างเดียวน่าจะเห็นอยู่รับรู้อยู่ตั้งแต่ต้นยันจบจนพ่อที่อยู่ฝั่งนู้นก็บินมาไม่ได้แล้วหมดแรงตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายเหลือไก่ตัวผู้ตัวนั้นอยู่ตัวเดียวแล้วคิดว่าไก่ตัวผู้มันจะอยู่ตรงนั้นทำเกลือไหมไม่อยู่ไก่ตัวนั้นก็เดินลำพึงลำพันตลอดระยะทางที่เขาก้าวเท้าแต่ละก้าวทุกก้าวของเขามีสติในการเดินแต่ละก้าวเดินไปย่างเท้าก้าวไปลำพึงลำพันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงเราจะอยู่เราก็ไม่สามารถจะช่วยบุคคลเหล่านี้ได้แม้สักคนเดียวเราไม่อยู่ก็ช่วยไม่ได้เขาก็เลยได้บทสรุปของความคิดว่าทุกชีวิตไม่มีใครสามารถเอาความทุกข์ที่ออกจากใจของคนเหล่านั้นได้ด้วยคนอื่นไม่มีทางนี่ลูกไก่คิดนะคิดแล้วว่าเราก็เป็นผู้รับรู้เห็นอยู่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับความพัดพรากจากความเมตตาปราณีจากความพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขพ่อก็ทำให้ลูกเมียเป็นสุขใช่ไหมแม่ก็ปรารถนาให้ลูกเป็นสุขทุกคนก็อยากต้องการให้ทุกคนมีความสุขแต่ไม่มีใครเลยที่จะสามารถยับยั้งทำลายความทุกข์ที่อยู่ในใจของคนเหล่านั้นให้สิ้นไปได้แล้วก็ไม่สามารถจะทำให้ความปรารถนาของคนเหล่านั้นเป็นผลสำเร็จได้เลยลูกไก่จะคิดอะไรต่อตอนสองต่อไปเอาแบบพร้อมพี่ลมเปิดหน้าสองนี่ไก่โตเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มที่มีขนเงางามมีลักษณะงามมากเป็นไก่ฟ้าที่สวยงามมากต้องจัดว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของไก่เพศตรงกันข้ามแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของนายพรานแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ปรารถนาอยากจะได้ไก่ฟ้าครอบครองชีวิตของไก่ฟ้ากำลังดำเนินเข้มข้นไปทุกวันเมื่อมีความใคร่ปรารถนาของผู้อื่นเกิดขึ้นเสร็จแล้วทำยังไงส่วนไก่ฟ้านั้นไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองจะสวยยังไงไม่รู้เรื่องไม่มีกระจกส่องกระจกส่องดูใช่ไหมไม่รู้ตัวเองจะสวยงามแค่ไหนจะไม่ที่ต้องตาต้องใจของใครก็ไม่ทราบใครอยากได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสิ่งที่ยังคุ้นคิดด้วยสติสัมปทัญญะที่มีอยู่ไม่ได้จืดจางหายออกจากใจเลยยังดำเนินแต่ละเท้าแต่ละก้าวที่เดินไปไม่ว่าจะอิริยาบถใดๆก็ยังระลึกนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความจริงเสมอสิ่งหนึ่งที่เขาคิดขึ้นมาได้ในเวลานั้นคือว่าความทุกข์ที่มีในใจเรานอกจากเราแล้วใครจะเอาออกได้ไม่มีทางแต่เราจะเอาออกยังไงนี่คือปัญหาเราจะเอาความคิดที่มันคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาเนืองๆอย่างนี้ให้มันหยุดความคิดให้เริ่มคิดเปลี่ยนความคิดให้มันทำลายความคิดเหล่านี้ให้สิ้นไปเสียเราจะทำยังไงปัญหาของจิตตั้งเป็นคำถามตอนนี้ไก่ตัวผู้ที่งดงามต้องการคำตอบเขาจะไปไหนเพื่อไปหาคำตอบก็ต้องไปที่ที่มีสัตว์อื่นแล้วก็มีคนแล้วก็มีที่ที่เขาได้มีความรู้ถ้าเราอยู่ลำพังคนเดียวเราคงไม่มีทางรู้แน่นอนไก่ก็เลยคิดว่าเราบินไปดีกว่าเขาก็บินไปนะบินไปจับต้นโน้นโผล่จับต้นนี้มันไวหน่อยใช่ไหมเดินช้าไม่ทันใจอยากรู้เร็วๆไอ้อาการที่บินไปบินมาบินมาบินไปมันก็ไปเข้าสายตาของนายพรานคนเห็นไก่ฟ้าอันสวยงามก็นึกถึงว่าสมัยก่อนพระราชาเคยถามเราว่าในป่ามีสัตว์อะไรที่น่ารักแปลกประหลาดบ้างถ้ามีจงเอามาให้เราเราจะให้รางวัลงดงามนายพรานเห็นเข้าโอ้มันเป็นลาภอันใหญ่เห็นแล้วว่านี่แหละคือลาภของเขาที่เขาจะพึงได้จากพระราชาเขาต้องจับ ไอ้ไก่ตัวนี้เอาไปถวายพระราชาให้ได้ไก่ไม่รู้เรื่องอีโนเอเนรู้อย่างเนี้ยจะบินไปหาที่ที่คนเขาอยู่อยากรู้มีใครบ้างที่เขาสามารถจะบอกเขาคุยกันแล้วบอกถึงทางออกจากความทุกข์ได้เขาทำกันยังไงไก่อยากรู้เขาก็บินไปเรื่อยๆไอ้นี่ก็ตามไปไอ้ขั้นจะไปทำให้มันเกิดก็เรียกอะไรเกิดแผลเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหมดราคาพระราชาคงไม่เอาแน่ถูกไหมต่อให้สวยยังไงถ้ามีตำหนิก็จบใช่ไหมเขาต้องจับให้ได้อย่างเป็นๆแล้วก็ต้องดีๆเขาก็วางกับดักทำเป็นกรงซ่อนไว้ปิดเอาไว้บ่งไม้ไม้ปิดให้ดีแล้วก็อาหารที่ไก่ชอบวางไว้แต่บังเอิญว่าไก่ฟ้าตัวนี้ไม่ชอบกินอาหารประเภทที่ในพานล่อไว้สักอย่างเดียวไม่ชอบกินที่เหตุที่ไม่ชอบกินเพราะว่าไม่สนใจในการที่จะเลือกกินอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งกำลังคิดอยู่คุ้นคิดอยู่ในใจเป็นอารมณ์เดียวว่าจะมีวิธีใดหนอที่จะดับความคิดที่สร้างความทุกข์ให้แก่เราถ้าเรารู้ได้เราก็จะบอกบุคคลที่เรารักให้เขาออกด้วยวิธีนี้ไอ้พานก็ทำอยู่แล้ววันก็แล้วสองตาไม่เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีตามกันเป็นปีนะมันไม่เลิกหรอกก็ตามไปเขาก็เฝ้าดูก็ต้องเฝ้าดูพฤติกรรมของไก่ว่าปกติทำอะไรปกติอยู่ตรงไหนปกติกินอะไรก็ต้องศึกษาพฤติกรรมก่อนถูกไหมแล้วขึ้นจะวางแผนเขาเฝ้าสังเกตว่าไก่ตัวนี้เวลาเช้าๆจะบินไปบนต้นยอดต้นไม้สูงสูงเพื่อไม่ให้คนเห็นแต่เขาจะได้ยินเสียงคนพูดเพราะว่าเสียงนั้นมันลอยขึ้นข้างบนไม่ได้หลักธรรมชาติความร้อนนะเหยขึ้นไปเนี่ยเสียงมันข้างบนจะฟังชัดคนข้างถ้าฟังเสียงจริงๆนะคนคุยข้างล่างเนี่ยคนข้างบนจะฟังคนข้างล่างชัดเจนมากเลยเขาก็อยู่บนยอดต้นไม้แล้วก็ฟังคนเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรกันบ้างที่พอที่เราจะเอามาเป็นแนวทางอะปรากฏว่าชาวบ้านก็พูดในสิ่งที่เหมือนแม่เราเหมือนพ่อเราเราเห็นคนเหล่านั้นคิดเหมือนอย่างที่พ่อเราคิดแม่เราคิดเหมือนกันทุกคนเลยที่เป็นมนุษย์แต่คิดว่าเราก็คงไม่พบคนที่สามารถจะหาทางออกจากความทุกข์ได้เพราะทุกคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะทุกอย่างนั้นน่ะลำพึงลำพันอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถมีใครที่อยู่ใกล้ๆทำช่วยเราเขาได้สักคนเดียวช่วยไม่ได้เลยลูกเป็นพ่อแม่ช่วยไม่ได้พ่อแม่เป็นลูกก็ช่วยก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็เลยแต่พูดไปแต่ก็เขาก็ยังเห็นนะเห็นหนึ่งสภาพของจิตว่ามีความหม่นหมองอย่างไรว่าไอ้พฤติกรรมของแม่ที่ปรากฏในแววตาในความรู้สึกเขาเห็นในแววตาของคนถึงเขาจะข้างนอกจะดูมันปกติแต่เขารับรู้ได้ว่าเขามีความทุกข์ภายในใจเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้ไก่มีเจโตปริยญาณทีนี้มันมีว่างวันหนึ่งมีพระสงฆ์องค์หนึ่งบิณฑบาตเป็นพระธุดงค์ในป่าเพิ่งจะมาในหมู่บ้านบิณฑบาตผ่านมาไก่ฟ้าเนี่ยเช้าๆมันจะไปดูก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เนี่ยเดินอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะองค์นี้เราไม่เคยเห็นมาเป็นใครทำไมจริยาท่าทางของท่านจึงดูสงบเงียบไม่ทุกข์ร้อนเหมือนอย่างชาวบ้านคนอื่นๆคือมีความแปลกแตกต่างกับความรู้สึกที่เขาได้เห็นเขาคิดว่าทึกทักเอาว่าคนนี้จะต้องรู้ดีกว่าคนเหล่านั้นคิดอย่างนั้นนะไก่ก็เลยตัดสินใจว่าพระองค์นี้ไปที่ไหนเราจะไปที่นั่นพอพระท่านบิณฑบาตในหมู่บ้านเสร็จท่านก็กลับไปที่พักก็ต้องอยู่ห่างจากคนหมู่บ้านใช่ไหมห่างไปเข้าในป่ามันก็เป็นถ้ำที่เป็นไม่ได้ลึกนักแหละพระท่านจะอยู่พักของท่านตรงนั้นไก่เห็นพระท่านกำลังพักแล้วก็ฉันพระอาหารของท่านไปอิ่มไก่ก็จะดูว่าเวลาไหนจึงจะเหมาะที่จะเข้าไปสนทนากับพระรูปนั้นเห็นว่าท่านกำลังฉันเสร็จปุ๊บท่านก็ทำกิจของท่านปุ๊บท่านก็จะเดินจงกรมทำสมาธิ ท่านฉันมื้อเดียวแล้วท่านก็จะเดินจงกรมทำสมาธิของท่านอย่างนั้นจนช่วงเวลาบ่ายท่านก็จะพักผ่อนคลายอิริยาบถมันร้อนนะท่านก็จะคลายอิริยาบถไปส่งน้ำอะไรของท่านบ้างเขาสังเกตเฝ้าสังเกตอยู่หลายวันคิดว่าเวลาที่เหมาะสมคือเวลาที่ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถแล้วได้อาบน้ำอาบท่าสบายแล้วแต่ถ้าเขาเป็นดักรออยู่ที่ในถ้ำมันก็จะเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปเขาก็เลยไปดักรอไอ้ตรงที่ท่านใกล้อาบน้ำพอท่านอาบน้ำเสร็จท่านเขาก็เดินแล้วก็เดินไม่ใช่เราเดินนะไก่มันก็เดินไปเดินย่องไปคราวนี้ว่าพระองค์นั้นท่านก็มีความพิเศษในจิตของท่านเหมือนกันบังเอิญเป็นพระอรหันต์นิทานบังเอิญทุกทีเลยบังเอิญนะท่านเป็นพระอรหันต์เขาท่านรู้วาระจิตของไก่ตัวนี้ว่าไก่ตัวนี้ก็ว่ากำลังตั้งใจบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณมาก่อนคือเป็นไก่พระโพธิสัตว์พอดูจากรูปร่างลักษณะไก่ก็รู้ว่าไม่ใช่ไก่ปกติแต่ก็จะรู้วาระจิตว่าไก่ตัวนี้กำลังต้องการคำตอบในสิ่งที่คล้องอยู่ในจิตแต่รู้ก็ต้องทำเป็นไม่รู้ถูกไหมท่านก็ทำเดินธรรมดาจะไม่สนใจไก่ไก่ก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปจิกสะบงยังไว้เบรกไว้ก่อนนะให้รู้ว่าต้องการสนทนาว่าจิกปั๊บพระท่านก็ทราบท่านก็ว่าอ้าวเธอมาอยู่นี่ได้อย่างไรนะเธอมาจากไหนล่ะบทสนทนาก็เริ่มกันก็เล่าเรื่องก็จะเป็นความเป็นมายาวใช่ไหมไก่ก็จะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นของเขาให้พระองค์นี้ท่านฟังท่านฟังแล้วท่านก็ทราบท่านก็บอกว่านั้นคืนนี้ถ้าเธอยังไม่ถึงเวลานอนให้มาพบเราที่ปากถ้ำเราจะแนะนำตามที่เธอต้องการใช่ไหมล่ะพอถึงเวลากลางคืนพระท่านเดินจงกรมทำสมาธิเสร็จแล้ว1ยามถ้าเป็นอย่างเราก็ประมาณเที่ยงคืนไปแล้วท่านก็คลายสมาธิคลายสมาธิท่านก็ต้องโปรดเทวดาโปรดอะไรของท่านที่ส่งกุศลหน้าเนี่ยก็จะมีเทวดาเข้ามาคุยมาถามปัญหาธรรมท่านจะไม่สอนไก่ตรงๆเพราะท่านรู้ว่าพระโพธิสัตว์ย่อมไม่ประสงค์ที่จะให้สอนตรงไปตรงๆไปตรงมาพระโพธิสัตว์จะต้องรู้จักคิดเองพิจารณาเอาเช่นจริงเอาการสนทนาจากกับเทวดาระหว่างท่านกับเทวดาแล้วก็พูดออกไปไก่ก็จะอยู่ห่างๆก็จะนั่งฟังไปคราวนี้ว่าบทสนทนาจะเป็นอย่างไรตอน3ตอนไป วันนิทานนี่หว่าไงดูเพลินไหมล่ะพระท่านถามเรื่องเทวดาถามอริยสัจกับพระถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจท่านอย่างท่านประพฤติปฏิบัติอริยสัจ4ประการอย่างไรเทวดาถามพระพระท่านก็ตอบในเรื่องของอริยสัจว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักของอริยสัจไว้4ประการประการที่1ให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์รู้จักการดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เทวดาก็เลยถามต่อว่าคำว่ารู้จักทุกข์รู้จักยังไงพระท่านก็ตอบว่าการรู้จักทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่เพียงว่าทุกคนส่วนใหญ่ไม่สงบเพียงพอที่จะรู้จักมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทุกข์ที่คนอื่นเห็นแต่คนที่กำลังทุกข์อยู่ไม่เห็นไม่รู้จักหน้ามันเพราะในอารมณ์นั้นเขาไม่สนใจในสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นสนใจในความอยากที่ต้องการถูกไหมสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากมีอยากเป็นมันกบเกลื่อนความทุกข์ที่กำลังเล่าร้อนอยู่ภายในใจของเขาแค่พูดอย่างนี้ พระเคยบอกว่าท่านบอกว่าคนที่จะรู้จักทุกข์ได้คือคนที่รู้จักนิ่งสงบทำจิตให้ว่างจากกิเลสชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งแล้วก็หวนคิดในสิ่งที่ตัวเองกำลังมีเรื่องคับแค้นใจอึดอัดใจสิ่งที่ทำให้จิตใจเล่าร้อนกระสับกระส่ายนั่นแหละจึงจะเริ่มรู้จักคำว่าทุกข์แล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อรู้จักทุกข์แล้วผมจะต้องคิดยังไงต่อไปถ้าบอกเมื่อเรารู้จักทุกข์แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนเราไว้ว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือตัณหาพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าดับตัณหาแล้วความทุกข์ก็ดับนะเทวดาก็เลยถามว่าตัณหาเกิดจากอะไรใช่ไหมพระท่านก็ตอบว่าตัณหาเกิดจากอุปาทานเทวดาก็ถามว่าอุปาทานเกิดจากอะไรพระท่านก็ตอบว่าอุปาทานเกิดจากอวิชชาคนฟังก็เลยงงกงเทวดาถามแล้วเทวดาก็เลยถามว่าช่วยเมตตาสงเคราะห์กับผมผู้ยังเขลาอยู่อธิบายให้คนเขลาอย่างกับผมไม่แจ่มแจ้งทีเถิดขอรับพระท่านก็เลยเมตตาสงเคราะห์ว่าคำว่าตัณหาอันเป็นเหตุแห่งความอยากของการยึดมั่นใหม่มั่นว่าสิ่งที่ตนยึดนั่นคือความสุขการที่เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสุขการที่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราของเราเป็นสุขการเห็นสิ่งที่เป็นความว่างเปล่าเป็นสุขการที่ปรารถนาสิ่งเป็นลมๆแรงๆที่เกิดจากการปรุงแต่งแห่งจิตเป็นสุขเหล่านี้เป็นอวิชชาท่านก็เลยสรุปว่าอวิชชาก็หมายความว่าไม่รู้จักคำว่าทุกข์ไม่รู้เหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือการเป็นเกิดเป็นดับของมันการเป็นไปในขั้นตอนของการเกิดการดับของอารมณ์ที่เกิดที่มีอวิชชาเป็นต้นเทวดาก็เลยถามว่าทำยังไงผมจะเป็นผู้รู้พระสังฆสอนว่าการที่จะเป็นผู้รู้ได้พระพุทธเจ้าตรัสให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจเต็มด้วยความอ่อนโยนในเบื้องต้นความอ่อนโยนคือความมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วไม่มีจิตกระสับกระส่ายไม่ฝืนความเป็นธรรมดาบ้างถือว่าทำเต็มที่แล้วช่วยเต็มที่แล้วมันช่วยไม่ได้ก็ต้องยอมรับถูกไหมนั่นคืออุเบกขาไม่ใช่อยู่ๆก็ช่างแม่มันช่างหัวมันจะไปแล้วก็ช่างมันอันนั้นไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาในพรหมวิหารสี่มีความเมตตาเต็มที่จะช่วยที่จะสงเคราะห์ที่จะให้เกิดแต่มันสุดวิสัยจริงๆมันไม่สามารถที่จะทำได้ช่วยเหลือได้จะสงสารยังสงสารจับใจอยู่รักชีวิตของเขาไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วปรารถนาดีกับเขามากอยากเขามีความสุขดีฝ่าเรายิ่งดีแต่ณเวลานี้เราไม่สามารถจะทำอะไรให้เขาพ้นจากสิ่งที่กำลังทุกข์อยู่ได้ก็เลยต้องวางเฉยนั่นเรียกอุเบกขาในเมื่ออารมณ์ทั้ง4ประการเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วท่านบอกเทวดานะท่านก็จะรู้ว่าความสงบเกิดขึ้นอย่างไรความเย็นของจิตมันทำให้เราไม่อยากคิดเรื่องเล่าร้อนถูกไหมตามหลักท่านก็จงดำเนินสมาธิกำหนดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นองค์สมาธิในการปฏิบัติเป็นสมถะกรรมฐานจะว่าอย่างนั้นท่านก็ถามว่าแล้วกับอย่างกับผมเนี่ยผมควรจะปฏิบัติในกรรมฐานอย่างใดจึงจะทำให้ผมสามารถระงับซึ่งนิวรณ์5ประการที่พระคุณเจ้าพูดไปตั้งแต่ตอนต้นได้ท่านก็บอกว่าทางที่จะประพฤติปฏิบัติมีทั้ง6จริตใน6จริตนี้จะมีกรรมฐานที่จะทำลายจริตของเราที่นำไปสู่ความฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย เมื่อยามใดที่ใจของเราที่เต็มไปด้วยราคะความรุ่มร้อนมันก็เกิดขึ้นภายในจิตของเราแล้วถูกไหมความรุ่มร้อนความกระสับกระส่ายมันเกิดแล้วท่านจงดับมันด้วยอสุภกรรมฐานในกรณีเขาว่าแล้วอสุภกรรมฐานคือการปฏิบัติยังไงครับเทวดาถามพระท่านองค์นั้นก็บอกว่าอสุภกรรมฐานหมายถึงว่าเห็นตามความจริงว่ามันไม่สวยไม่งามไม่ใช่เห็นไปตามที่คิดว่าสวยงามนั่นเป็นความคิดของผู้ที่หลงไปว่ามันสวยงามแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ของสวยงามให้คิดอย่างนั้นคิดไปตามความจริงแล้วท่านก็บอกว่าแล้วจริตของผู้อื่นนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติท่านก็บอกว่าจริตต่อไปถ้าบุคคลใดเป็นผู้ที่มักแห่งความโกรธถ้าเมื่อเวลาใดที่เรามีอารมณ์โกรธตรงนั้นนะเมื่อเวลาใดที่อารมณ์มันเกิดความโกรธความไม่พอใจความขุ่นใจขึ้นมาท่านจงตั้งในพรหมวิหาร4เอาไว้เป็นกำลังให้ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เขาเป็นอยู่ว่าสิ่งที่เขากำลังกระทำต่อเรามันเป็นทางแห่งความชิบหายจากความสุขน่าสงสารไม่ควรจะไปประทุษร้ายเขาตอบไม่ควรจะโต้ตอบเขาทำให้เขาต้องเดือดร้อนจากเราลำพังเขาเดือดร้อนแห่งความกระทำของเขามันก็เดือดร้อนมากอยู่แล้วท่านก็พูดว่าสิ่งแรกที่ท่านจะเห็นคือเขาขาดมิตรเมื่อเขาประทุษร้ายเราผู้มีความปรารถนาเป็นมิตรเขาจะขาดซึ่งมิตรเขาจะขาดรอยยิ้มจากเราเขาจะขาดคำพูดที่ดีๆจากเราเขาจะขาดสิ่งที่เราสามารถเกื้อกูลเขาเมื่อยามเขาขาดแคลนทั้งใจเราไม่ใช่ว่าจะไม่อยากช่วยแต่เขาปิดบังในสิ่งที่เราปรารถนาจะหยิบยื่นให้กับเขาตั้งหากนั้นความทุกข์ที่เขามีอยู่กับการทำลายความสุขที่เขาจะพึงได้มันย่อยยับด้วยตัวของเขาเองมันเป็นเหตุหน้าที่จะสงสารหรือไม่ท่านจงเจริญพระกรรมฐานด้วยพรหมวิหาร4เป็นกำลังหรือมิฉะนั้นก็จงเจริญในกสิณทั้ง4ประการมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวเป็นต้นเพื่อให้สมาธิของท่านนิ่งสงบลงไปหยุดก่อนที่จะพิจารณาอะไรไม่งั้นท่านจะคิดพิจารณาในเรื่องของความเมตตาออกมาไม่ได้ถูกไหมล่ะคนเราอยู่ๆถ้าก็ด่าปุ๊บเราคิดเมตตาได้เลยก็ไม่ต้องโกรธถูกไหมบางคนมันยั้งไม่ได้มันก็ต้องจับกสิณกองใดกองหนึ่งให้มันเป็นสมาธินิ่งๆก่อนพอนิ่งปั๊บก็จะเริ่มคิดออกคิดถึงความเมตตาคิดถึงความกรุณาออกได้ไม่ว่าอย่างนั้นท่านบอกนั้นบางเวลาที่เรามีความวิตกคิดเรื่องต่างๆนานาแล้วไม่สามารถจะหาบทสรุปไปในทางที่ดีได้ก็เรียกว่าคิดแล้วมีความวิตกไปในทางที่ร้ายคือวิตกกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้คือคิดไปทางที่ไม่ดีง่ายๆเลยคำว่าวิตกจริตคิดลำพึงลำพันหาเหตุหาผลที่ปรงและไปในทางที่เลวร้ายความคิดใดๆก็ตามถ้ามีการคิดหมกมุ่นอยู่ไปในทางที่เลวร้ายหาเหตุหาผลนะแล้วคิดทึกทักเอาว่าคาดการว่ากลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นในเรื่องของอนาคตหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะตามมาในอดีตอารมณ์ใจที่หมกมุ่นในความคิดอย่างนี้ท่านให้แก้ด้วยการจับลมหายใจเข้าออกหรืออานาปานสติกรรมฐานพระสังฆสอนเทวดาอย่างนั้นใช่ไหมเทวดาก็รับฟังอย่างนี้ไม่ยากสิครับใช่ไม่ยากเพราะท่านไม่มีลมหายใจเทวดาว่าอย่างนั้นแล้วท่านพูดว่าบางเวลาอารมณ์ใจของบางครั้งมันก็จะมีอารมณ์รู้สึกเชื่อถือให้ความเชื่อถือให้ความมั่นใจให้ความรู้สึกศรัทธาเริ่มใสต่อคำพูดของคนนั้นต่อสิ่งที่เราได้กระทำอย่างนี้ต่ออย่างนู้นอะไรก็ตามเถิดเมื่อยามใดที่ท่านมีจิตศรัทธาเริ่มใสและมีความเชื่อมั่นเป็นกำลังท่านจงดึงเอากรรมฐานอนุสติ10ประการมาเป็นที่ตั้งแห่งกรรมฐานอันมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นกองหนึ่งธรรมานุสติกรรมฐานเป็นกองหนึ่งสังขานุสติกรรมฐานเป็นกองหนึ่ง ใช่ไหมตั้งแต่มีอานาปานสติกรรมฐานเป็นกองหนึ่งใช่ไหมสี่นะมรณานสติกรรมฐานกองหนึ่งสีลานสติกรรมฐานกองหนึ่งใช่ไหมมีกายคตานสติกรรมฐานกองหนึ่งแล้วก็มีอุปัสสมานสติกรรมฐานอีกกองหนึ่งจาคานสติกรรมฐานอีกกองหนึ่งถูกไหมอาจจะเลยกองก็ได้นั่นเนี่ยพูดไปพูดมาอะนั่นแหละแนนสติสิบประการเอามาเป็นกำลังแห่งองค์สมาธิในวันในบางเวลาเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วท่านบอกว่าเมื่อยามบางเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าหลงท่านพูดถึงว่าหลงอะไรหลงในว่าเราดีกว่าคนอื่นหลงว่าเราปรารถนาสิ่งที่ดีหลงว่าการมีลาภสักการะดีการได้รับคำชื่นชมดีการมียศถาบรรดาศักดิ์ดีการมีความสุขจากสิ่งที่นั่นสิ่งนี้ที่เขาหยิบยื่นให้ดีหลงหนึ่งความสุขหลงหนึ่งหลงลาภสักการะหลงคำชื่นชมยินดีหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถิดในขณะที่ท่านกำลังมีอารมณ์จิตอย่างนั้นให้แก้กรรมฐานด้วยอนาปานสติเป็นกำลังมิฉะนั้นท่านจงไปสนทนาธรรมกับผู้รู้ผู้รู้จะพูดในสิ่งที่ทำให้ท่านเตือนสติในการหลงของท่านได้ใช่ไหมอย่างเรากำลังหลงโอ้ฉันมีรถสักคันเนี่ยนะโหเก่งมากไปไหนใครนี่ต้องยกยอปอปั้นเราว่าเรามีคนที่นะอยู่ในกลุ่มคนไฮโซมโซมนี่มีรถก็ต้องโซมเสียตังค์ใช่ไหมถ้าเป็นการสนทนากับผู้รู้ผู้รู้ก็ต้องบอกว่าเอออย่างนั้นคิดไม่ถูกหรอกคุณรถมาอยู่ไม่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็พังเตือนสติไหมเตือนสติงั้นเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าบังเอิญว่าเราอยากจะแก้อารมณ์ไม่ทำไมจิตมันคอยจะคิดอย่างนี้ทำไมจิตคอยอยากได้ไอ้นั่นอยากมีตู้เย็นอยากมีแหวนเพชรอยากมีทองอยากมีเงินอยากมีสารพัดเยอะแยะมันแก้อารมณ์ตัวเองไม่ได้ไปถามผู้รู้ไปสนทนาธรรมกับผู้รู้เขาผู้รู้เขาจะเตือนสติเราทำให้เราคิดยับยั้งได้ยั้งได้บางเวลาที่ใจของเราฉลาดเขาเรียกว่าเป็นญาณจริตหรือพุทธจริตคือผู้ที่พยายามจะหาความรู้หาความหาเหตุหาผลหาที่เกิดหาที่ดับหาตัวปัจจัยหาที่มาหาผลที่เป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เนื่องเกิดเนื่องจากกิจกรรมในชีวิตที่พึงต้องทำอะไรก็อย่างหนึ่งหรือความคิดที่จะพึงหาที่มาของธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็อย่างหนึ่งในอารมณ์ตอนนั้นเป็นความคิดที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันเป็นความคิดที่ยังไม่เกิดจากความสงบแต่เป็นความคิดที่พยายามทะเยอทะยานที่จะหาจุดให้มันจบตรงได้ว่าจะจบยังไงยิ่งคิดก็ยิ่งต่อยิ่งคิดมันก็ต่อยิ่งคิดมันก็ต่อเพราะมันมีเรื่องที่ต้องเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำแบบนี้ล่ะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ล่ะถ้าทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ล่ะมันมีต่อไม่จบแต่เป็นความคิดไม่ได้เป็นทางร้ายแต่เป็นทางปรารถนาเพื่อให้มันดีไม่ว่าจะดีเพื่อให้วัตถุดีขึ้นการงานดีขึ้นคนที่รักดีขึ้นตัวเองปฏิบัติธรรมดีขึ้นทุกอย่างแต่มันเป็นความคิดที่มันไปเรื่อยๆมันไม่จบจะทำยังไงท่านก็บอกว่าถ้าเกิดอารมณ์คิดอย่างนี้เกิดขึ้นในคราวใดให้ตั้งกรรมฐานเป็นมรณานุสติเป็นอารมณ์อาหารเลปฏิคูณสัญญาจตุชธาตุประฐาน4หรือธาตุทั้ง4พิจารณาอุปสมานุสติกรรมฐาน4กองยามใดที่คุณพิจารณาใคร่ควรไปในเรื่องไร้สาระให้เอามรณานุสติเป็นตัวคิดยามคุณไม่มีการคิดพิจารณาในเรื่องอาหารปรุงแต่งนะในเรื่องของอาหารติดในรสชาติอาหารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าบังเอิญว่าคิดถ้าเราจะทำอาหารแบบนี้จะดีไหมจะถูกปากเขาไหมเราพิสดารอย่างนี้สักหน่อยนะเอาตูดเป็ดมาผัดกบอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเอ้มันจะถูกปากจะขายดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนจะกินอะไรอร่อยไหมเราคงบริโภคอร่อยเมียเราคงจะชอบเรานะสมมติเป็นความคิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาถ้าใครเอาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเข้ามาแก้อย่างนี้ นยามใดเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่เรากำลังก่อสร้างทำนู่นทำนี้เราจะสร้างนี่ขึ้นมาเราต้องปักนู่นทำอย่างนี้ต้องสวยอย่างนั้นทาสีนี่ว่าไปเยอะแยะถ้าเอาธาตุสี่มาพิจารณาว่าสิ่งทุกอย่างมันเป็นประกอบเพียงเท่านั้นมันอยู่ได้เพียงแค่การประชุมของมันเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันขาดตกบกพร่องไปมันก็แตกสลายอย่างนี้เป็นต้นวิธีคิดแล้วเมื่อใดที่จิตพรรณนาถึงความสุขที่คิดว่าความสุขที่ดีเลิศประเสริฐอยู่ที่ไหนท่านก็คิดให้พิจารณาถึงอุปสมาคืออุปมาเปรียบเทียบความสุขอันบริสุทธิ์ที่สุดคือนิพพานเป็นอารมณ์เห็นจะรู้ว่าความสุขอันแท้จริงที่เกิดขึ้นน่ะไม่มีที่ใดเยี่ยมยอดเท่ากับนิพพานก็จะอุปมาเปรียบเทียบกับสุขแค่นี้เทียบนิพพานได้ไหมถ้าเรามีอย่างเนี้ยมีรูปเป็นสุขหรือเปล่าถ้าเราไม่มีรูปอย่างนี้มีรูปเป็นเทวดามีความสุขไหมเราอยู่บนสวรรค์สุขไหมถ้าเรามีรูปอย่างเป็นพรหมเราจะมีความสุขไหมเราอยู่มีวิมานอยู่นั้นจะเป็นสุขไหมความสุขเหล่านี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดคือมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็ต้องผ่านไปแล้วกลับไปเจออีกก็ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงแต่ถ้าเราไม่ต้องกลับมามีความสุขแบบจอมปลอมแบบนี้เลยละซึ่งความพอใจละซึ่งความยินดีในการเกิดเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าพรหมละความสุขบนนิพพานก็จะเป็นความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมันจะดียังไงเราก็นึกอุปมาในใจมันต้องดีแบบเราไม่ต้องไปรอเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดสิ้นเราไม่ต้องมีกิจต้องมานั่งคอยทำสมาธิไม่ต้องมีกิจจะต้องกลัวว่าเดี๋ยวเผลอตกไปนรกไม่ต้องมานั่งคิดลำพึงลำพันว่าฉันอยากให้มีมารปรากฏหลังนั้นใหญ่ๆฉันอยากมีนั่นมีนี่นิพพานไม่ต้องคิดอย่างนั้นมันมีความพร้อมสมบูรณ์ของมันเองต้องการมีมันมีปรากฏเองอยากนั่งมันมีต่างรองรับอยากนอนมีเตียงรองรับอยากเดินให้มันสวยยังไงก็ต้นไม้ก็ปรากฏพรึบเป็นอย่างนั้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นความสุขตลอดกาลตลอดสมัยดีใจไหมความสุขแบบนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความสุขที่มีความชุ่มชื่นใจก็เรียกอุปสมายสติหมดได้ยังจริตครบ6ได้ยังแล้วพระเทวดาก็ฟังจบแล้วท่านบอกขอบคุณพระคุณเจ้าที่ชี้ทางสว่างให้กับผมเมื่อผมทำสมาธิตรงกับจริตของผมในคราวใดและผมทรงสมาธิได้ถ้าผมทำยังไงต่อไก่เนี่ยชูคอฮะจะตอบยังไงฮะจะตอบยังโอ้มันใหญ่ฮะโอ้ฟังเพลินฟังเพลินมันไก่มันนี่ก็ไก่มันเหมือนกันไก่มีมันถ้าก็บอกว่าเมื่อจิตของเราสงบตั้งเป็นสมาธิดีแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วระงับซึ่งนิวรณ์ทั้งประการจบไปแล้วเมื่อใดที่นิวรณ์5ประการไม่กำเริบในจิตแล้วท่านตั้งอยู่ในปฐมฌานอารมณ์ใจเมื่อทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นอารมณ์ที่เหมาะสมกับการคิดพิจารณาในการละกิเลสตัณหาเอาไว้อย่างนั้นแต่ถ้าปฐมฌานของท่านไม่สามารถจะทรงการคิดได้อย่างต่อเนื่องนานท่านควรจะดำเนินให้ละซึ่งวิตกวิจารเสียคำว่าละซึ่งวิตกวิจารคือละการกำหนดที่ภาวนาไปเรื่อยๆมันจะหายจากการที่คอยวิตกว่าคำภาวนายังดำเนินเข้ากระทบออกกระทบใช่ไหมพุทธออกโทพุทโทอย่างนี้มันยังอยู่แต่เป็นการทรงอารมณ์ที่นิ่งสบายแล้วนิวรณ์ทั้ง5ประการไม่กวนใจไม่ว่าจะมีเสียงใครด่าไม่ว่าจะมีเสียงใครล้อไม่ว่าจะมีใครพูดอะไรไม่ว่าใครจะเอาอะไรมายั่วยวนยังไงถึงตามองเห็นจิตก็ไม่หวั่นไหวไปด้วยก็ยังจะภาวนาเพลินสบายก็หมายถึงว่าไอ้นิวรณ์ทั้ง5ตัวที่จะเข้ามากระทบไม่สามารถกินใจของคนที่กำลังทรงอยู่ในสมาธิเขาเรียกว่าปฐมฌานแต่การทรงปฐมฌานของบางท่านหรือบางเวลามันไม่ทรงอยู่ได้ตลอดกาลนานๆท่านก็บอกวิธีที่ดีก็ควรจะดำเนินสมาธิต่อขึ้นไปอีกใช่ป่ะละวิตกวิจารเสียมันจะเข้าฌานที่2ก็คือทำไปเรื่อยๆให้บอกให้ทำไปเรื่อยๆไม่สนใจพอรู้สึกว่าคำภาวนามันเริ่มหายสิ่งที่กำหนดไม่ต้องกำหนด วิตกวิจารหายปิติเกิดปิติเกิดขึ้นในจิตมีความรู้สึกว่ามันโปร่งมันสบายมันรู้สึกมันมีชุ่มชื่นในจิตเกิดความปิติมันไม่ใช่ปิติแบบขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลโยกโคงไม่ใช่ปิติอันนั้นนะปิตินั้นมันปิติในอุปจารสมาธินี่มันปิติที่เกิดจากรู้สึกว่าเราไม่ต้องทำไอ้นี่ไม่ต้องมาสนใจลมหายใจรู้สึกว่านิมิตสิ่งที่จับก็โอ้มันใสสวยนะถ้าจับนิมิตนะถ้าไม่มีนิมิตก็ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันหายคำภาวนาหายไปซึ่งมันอยู่ความสว่างมันชุ่มชื่นอ่ะรู้สึกเหมือนคนได้กินยาอะไรเข้าไปมันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างนั้นเขาเรียกปิติถ้าทรงอยู่ในปิติจะไม่รู้สึกง่วงไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกว่าชีวิตเราจะต้องกินอะไรถ้าทรงอยู่ในปิติได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเธอไม่ต้องกินอาหารเธออยู่ได้ชาตินี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วกินปิติอย่างเดียวอยู่ได้เขาเรียกอยู่ได้ธรรมปิติได้นะถ้ามีพระบางองค์ท่านก็ทำได้ในขั้นปิติพอท่านบอกว่าเมื่อปิติเกิดขึ้นในจิตใจแล้วยังถ้าทำแค่นี้ความทรงตัวที่จะคิดต่อให้ขาดจากกิเลสเป็นสมุเฉทประหารยังเกิดผลน้อยสำหรับบางคนบางครั้งหรือบางเวลาที่เรากำหนดจำไว้นะไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือบางเวลาจะต้องทำอย่างนั้นในบางครั้งในบางคนบางการเวลาสมัยที่กุศลเปิดอย่างเงี้ยมันจะไม่เพียงพอที่จะละกิเลสได้ท่านให้ดำเนินต่อไปให้ละปิติไปเสียคืออย่าไปหยุดความรู้สึกอะเราโอ้มีความรู้สึกพอใจแล้วโอ้ชุ่มชื่นใจดีใจให้ปล่อยมันซะแล้วดำเนินจิตให้นิ่งต่อจับนิมิตของท่านเอาไว้ให้แจ่มใสไว้หรือว่าใครควรพิจารณาในสิ่งที่เป็นกรรมฐานของท่านต่อไปเพราะว่ากรรมฐานมันมีคิดก็มีใช่ไหมไม่คิดก็มีก็ทำต่อไปทำจนรู้สึกว่าปิติหายไปมันเกิดความสุขขึ้นมามันเป็นความสุขที่ไม่ใช่ปิติจะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราไม่เคยเลื่อนตัวลงไปสัมผัสแล้วไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกมันเย็นสบายมันอิ่มมันรู้สึกว่ามันโปร่งมันโล่งความกังวลสักนิดนึงที่จะไปหวนคิดถึงคำภาวนาหวนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีแม้แต่สังขารความเจ็บความเมื่อยความปวดรู้สึกมันจางหายไปหายจนเกือบจะสนิทแล้วอะแต่มันมีความสุขเป็นสุขมีความสุขเกิดขึ้นเท่าไหร่ทรงในความสุขเอาไว้อย่าเพิ่งรีบที่จะก้าวทำอะไรต่อให้ทรงอยู่อย่างนั้นก่อนเมื่อทรงความสุขได้อย่างดีแล้วชุ่มชื่นใจดีแล้วก็จงละความสุขไปเสียก้าวเข้าสู่ฌานที่สี่เมื่อเราไม่สนใจความสุขจิตทุกอย่างก็จะมีความโปร่งเป็นผลึกนิ่งมีกำลังหนักแน่นแต่โปร่งหนักอย่างโปร่งนะถ้าเป็นนิมิตก็จะปรากฏมันเป็นผลึกสว่างสวยจ้าจิตก็จะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนเมื่อสักครู่นี้เรากำลังอยู่กับร่างกายหรือเปล่ากายกับจิตประสาทที่เคยรู้สึกว่าเรามีกายอยู่ไม่มีความคิดณเวลานั้นคิดเหมือนเราอยู่ในที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ที่มันโล่งแล้วก็สว่างแล้วก็มีความหนักแน่นหนักแน่นนุ่มนวลแล้วก็โปร่งอยู่อย่างนั้นถ้าบอกให้ทรงอยู่อย่างนี้ แล้วก็เคลื่อนกำลังสมาธิลงมาสู่อารมณ์ปฐมฌานซึ่งไม่มีนิวรณ์กวนใจท่านจึงค่อยคิดถึงสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่ท่านกำลังติดใจอยู่ให้คนในขันห้าพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีในเราให้แจ่มแจ้งแล้วเมื่อท่านสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ใช่เรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราว่ามีความแตกต่างกันยังไงท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เราฝืนไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่สามารถนำกลับมาได้อีกแล้วแต่สิ่งที่เป็นของเราจะต้องอยู่กับเราได้ฝืนบังคับได้กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมที่เป็นของเราต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมถ้าท่านแยกแยะสิ่งนี้จนขาดเด็ดเป็นสมุทเฉทประหารท่านก็จบกิจในพระพุทธศาสนาความทุกข์ของท่านก็จะสิ้นจบแค่นี้เทวดาก็สาธุสาธุใช่ไหมสาธุไก่ก็อึจำได้ทำไม่ได้จำได้ทำไม่ได้ เนี่ยขันกันใหญ่เลยจำได้ทำไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้เออแล้วไก่ตัวนั้นจะทำไงต่อเรื่องไม่จบสักทีวะยังจบไม่ได้ไก่ยังไม่ตายจบได้ไงถูกไหมไก่ยังไม่ตายไก่จำได้ทุกถ้อยคำแต่ลำพึงลำพันว่าทำไม่ได้คงทำทั้งหมดไม่ได้ณเวลานี้แต่เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องทำสิ่งนี้ให้ปรากฏได้คิดนะแต่ณเวลานี้เราทำไม่ได้แต่เรารู้ทางเดินแล้วไก่ดีใจมากดีใจมากเหมือนคนได้ของที่รอคอยมานานเดินร่าเริงอุ๊บอีตีปีพุบพับพุบพับพุบพับไม่ได้สนใจว่าอะไรจะเกิดเลยข้างหน้าใช่ธนูมันลอยมาปักเข้าไปกลางอกไม่รู้เรื่องเลยว่าโดนธนูรู้อย่างเนี่ยตอนนั้นมีปิติชุ่มชื่นใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังคึ้มอยู่ไปสวรรค์ไปคึ้มอยู่บนสวรรค์ต่อก็จบเรื่องไก่แค่นี้นะไก่ไม่ได้เข้าชาเลยไม่ได้เป็นผม